Святы пасад зацікаўлены ў правядзенні дня юдаізму на сусветным узроўні. Мы заклікаем біскупаў адзначыць гэты дзень, заявіў сёння сакратар камісіі святога пасаду па рэлігійных адносінах з юдаізмам нямецкі салезіянін ксёндз Норберт Хофман. Гэты дзень, які падкрэслівае юдэйскія карані хрысціянства і садзейнічае хрысціянска-юдэйскаму дыялогу, 17 студзеня ўжо на працягу некалькіх гадоў адзначаецца ў некаторых краінах. Ён не можа, аднак, быць ініцыяваны зверху. Рашэнне павінна быць пакінута мясцовым епіскапатам, заўважыў ксёндз Хофман, бо адносіны паміж касцёлам і юдаізмам у асобных краінах вельмі розныя. 17 студзеня каталіцкі касцёл адзначыць дзень юдаізму ў шэрагу краін, у тым ліку Аўстрыі, Італіі, Нідерландах і Польшчы. Паводле сакратара камісіі, мэтай дыялогу з'яўляюцца адносіны даверу паміж касцёлам і юдаізмам у справе міру, справядлівасці і абароны стварэння. Ён лічыць, што з часам можна пайсці яшчэ далей у напрамку тэалагічнага дыялогу.